Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashganimizdan g'oyat shodmiz. Aziz birodarlar, menga bir narsa doimo qiziq tuyular edi. Gap shundaki, hayotlari davomida ko'plab insonlar o'zlari to'liq tushunmaydigan qandaydir narsalarga qarshi kurashib keladilar. Bu qandaydir chalkashish, ya'ni ular endigina omadga yetishdim deganlarida nimalargadir qarshi kurashaman deb omadsizlikka ham yuz tutishlari mumkin. Bu narsa esa ularning komil inson bo'lishlariga, nimalardandir butunlay ozod bo'lishlariga, o'zlari xohlaganlaricha Xudoga xizmat qilishlariga va haqiqiy g'alaba qozonuvchi hayot kechirishlariga qarshilik qiladi. Bunday insonlar nima uchun shunday bo'layotganini hech qachon aniqlamagan yoki to'liq tushunmagan bo'ladilar. Shuning uchun ham ular o'zlarini to'xtata olmay, doimo shu muammoga qarshi kurashib kelaveradilar. Aziz birodarlar, men ishonamanki, buning asosiy sabablaridan biri ularning hayotlarida la'nat borligidir. Buni qanday qilib bilib olishimiz mumkin degan savol tug'iladi. Bir necha yil ilgari bir do'stimiz najot topish haqida yig'ilish o'tkazib turgan vaqt edi. Albatta, voizlik o'z yakuniga yaqinlashib qolgan vaqt edi. Shu do'stimiz minbar orqasida o'tirgan paytida birinchi qatorda chap tomonda o'tirgan bir oilaga ko'zi tushadi. Ularning bitta yosh qizi ham birga edi. Birodarimiz ularga o'z nigohini qaratganida muqaddas ruh shu oila ustida la'nat bor deganday bo'ldi. Bu fikr unga faqat Xudodan kelgan bo'lishi kerak degan o'y kelaverdi. Chunki boshqa sabab bilan uning miyasiga bunday fikr kelishi mumkin emasdi. Xullas, do'stimiz minbar ortidan chiqib qizchaning otasini oldiga borib shunday deb aytdi. Hurmatli janob, sizning oilangiz ustida la'nat borligini Xudo menga ko'rsatganiga men ishonaman. Shu la'natni Rabbimiz Iso nomidan bekor qilib, oilangizni ozod bo'lishini istaysizmi? Oila boshlig'i esa shu zahotiyoq o'ylanib o'tirmasdan ha degan javobni aytdi. Nima uchun oila boshlig'i uning taklifiga o'ylab o'tirmasdan rozi bo'lganini birodarimiz shu paytda tushunmagan edi. Do'stimiz o'z joyiga qaytib borib, oddigina ibodat qildi xolos. Do'stimizning aytishicha, ularning yaqinida bo'lmasa ham, ibodat qilgan paytida ularning har birida ko'zga ko'rinadigan qandaydir harakatlarni payqash mumkin edi. Keyin ularning yosh qizini bir oyog'i son qismidan tovonigacha gips bilan o'rab qo'yilganini birodarimiz payqab qoldi. U yana qizning otasining yoniga borib, "Qizingiz shifo topishi uchun ibodat qilishimni xohlarmidingiz?" Albatta, ota o'z roziligini bildirdi. Shu bilan birga qizning oyog'i 18 oy ichida 3 marotaba singanini va vrachlar endi qizchaning sog'ayib ketishiga shubha qilishganini ham aytdi. Lekin birodarimizning ibodatidan so'ng qizcha sog'ayib ketdi. Oila esa har safar yig'ilishga kelganida ularning yuzlarida Rabbimizning nurini payqash qiyin emas edi. Xayr, salomat bo'ling.